بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بارككم حميد الله سبحانه وتعالى نكوزتك صالة سلام juu ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunahusiana kumcha Allah jalla fi ula, fa innahu qad faza almuttaqun. Na kama alivyotangulia katika muqaddima al-akh al-fadil Sheikh Maulid wafaqahu Allah subhanahu wa ta'ala lima fihi ridhahu, katika kuelezea ya kwamba leo biidhnillah tutakuwa na muhadhara huu ambao tutarajia kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alaha nafi'an, kuwa Allah aujalie kuwa ni muhadhara ambao tutanufaika kwao. Lakini pia muhadhara wetu anwani yake yatosha kwa msikilizaji au kwa mwenye kuisoma anwani hiyo ya kwamba ni muhadhara mpana sana, ni muhadhara mrefu. Na kulingana na wakati huu wa magharibi hatuwezi kuelezea masaili yote tukayamaliza, isipokuwa tutataja yale ambayo Allah tabaraka wa taala atatuwafikisha kutokana na wakati. Na kama mlivyotangaziwa unwani ya muhadhara wetu, tunazungumzia أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم، سباب زفجانا كسمام إمارة katika dini. Miongoni mwa sababu zinazopelekea vijana kushikamana na dini yao na kuwa na msimamo katika dini, lakini pia na baadhi ya mambo yanayopelekea wao kupinda na kuporomoka kimaadili na kuiacha dini yao na kujikuta wamepotea. Bila shaka Allah tabaraka wa taala amefungamanisha sababu na chenye kusababisha. Na tunapozungumzia istiqama, kuwa na msimamo katika dini, kusimama sawasawa katika dini, vijana wa Kiislamu na wengineo katika Waislamu. Kuna sababu mbalimbali, zipo sababu nyingi ambazo ni zenye kupelekea hilo, watu kusimama sawa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amejalia sababu nyingi za mtu kupata istiqama, istiqamatu fi dini. Na ndani ya mhadhara wetu biidhinillah, kama tulivyosema, tutataja baadhi yake. Na iwapo sababu hizo za mtu kupata istiqama zitakosekana, basi moja kwa moja na kuwa ni mlango wa mtu kuelekea katika hali ya kupinda. Na mhadhara wetu wa leo asili yake umesimama katika risala ya al-Allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Yuko na risala ambayo iko na jina hili, asbabu istiqamati ash-shababi wa bawa'ith inhirafihim. Kwa asili ya muhadhara huu ni risala hii ya Imam al-Allama rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Allama rahimahullah, fa asbabul istiqama, asbabu istiqamati ash-shababi kathiratu, sababu za vijana kunyoka na kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala zipo nyingi, na akataja baadhi yake. Kwa muhadhara wetu utakuwa na vituo viwili. Kituo cha kwanza tutaelezea hizi asbabu, sababu zinazopelekea vijana kuwa na msimamo, kunyoka katika dini ya Allah tabaraka wa taala na kuimarika kimaadili. Hii ni waqfatul ula. Alwaqfatul thaniya, kituo cha pili, tutataja baadhi ya mambo yanayopelekea vijana kuporomoka na kupinda. Tukianza na sehemu hii ya kwanza, kutaja hizi asbabu. Sababu ya kwanza miongoni mwa sababu zinazopelekea vijana kunyoka katika dini na kuwa na msimamo wa sawa, wanasema ulama rahmatullahi ta'ala alayhim, wujudu alqudwati alhasanati fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi min abin wa ummin aw man yaqumu maqamahuma bitarbiyati alhissiyya walma'nawiyya. Sababu ya kwanza wanasema ahlul ilmi, na kama alivyoitaja sababu hiyo al-Allama Zaid katika risala yake, anasema wujudul qudwati alhasana, ni kupatikana kiigizo chema ndani ya nyumba ambayo nyumba hiyo wanaishi hao vijana. Hii ni sababu ya kwanza ya vijana kunyoka na kuwa na msimamo wa sawa katika dini. Sababu ya kwanza, wujudul qudwati alhasana, ni kuwepo au kupatikana kiigizo chema ndani ya nyumba ambayo vijana hao wanaishi ndani yake. Min abin, akapiga mfano kuanzia baba wa ummi na mama, au man yaqumu maqamahuma, au yoyote anayechukua nafasi zao. Kwa hivyo baba na mama wanaposimama sawasawa katika dini, inapokuwa dini yao imeimarika, wamekuwa na msimamo katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika akhlaqi zao, tabia zao na mienendo yao ikawa imenyooka, iko sambamba na mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hii ni sababu kuu na ndio sababu ya kwanza ya vijana hao kuwa na msimamo na kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baba na mama ambao hawa ndio walezi wa kwanza wa mtoto, kwa anapokuwa baba ni kudwa alhasana, ni kiigizo chema kwa mtoto, kadhalika mama anapokuwa ni mwema, hii ni sababu kubwa ya kijana na yeye kuwa mwema. Ndio maana ulama wakasema wujudu alqudwati alhasana fi hijri man yaishuna tahta riayatihi. Kadhalika na ukimtoa baba na mama, kuna wale walezi wanaowalea vijana baada ya kukosekana wazazi hao wawili, ima wakakosekana wote au akakosekana mmoja wao, yule mtoto akachukuliwa na mtu ima upande wa baba au upande wa mama, au mtu baki ambaye hana mafungamano naye kinasabu, akamchukua kijana huyo kwa kumlea kutaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala na mfano wake. Kwa mtu huyo anayechukua nafasi ya wazazi wawili katika kumlea kijana, iwapo atakuwa ni mtu mwema, basi hii ni sababu ya kwanza ya kijana huyu kutengenea na kuwa na msimamo imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mtu huyu amechukua nafasi ya wazee, amechukua nafasi ya wazazi hawa wawili ambao wamekosekana. Kwa wazazi hawa wamekuwa katika nafasi hii ya kwanza, kuwa wao ni sababu kubwa ya kutengenea vijana na kusimama imara vijana katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika na katika tabia zao, wakawa na tabia njema. Vijana hao hufuata tabia za wazee wao, kwamba vijana wanaiga pale nyumbani kwa baba na mama. Kwa hivyo ili vijana wasimame imara, wasionekane wabaya mtaani, ni sharti pale nyumbani wale wazazi wake pia wawe na CV mzuri, dini yao iwe imesimama, wawe wameshikamana na dini kisawasawa kwa mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bifahami as-salafi as-salih. Ikiwa wazazi hawa watakuwa wakiishi katika mfumo huu wa maisha yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni sababu kubwa ya Allah tabaraka wa ta'ala kuwaongoza waja hawa, kuwaongoza hawa vijana kwa sababu ya wazee wao, kwa sababu wanasema kwamba haiwezekani kivuli kikanyoka hali ya kuwa mti umepinda. Ni jambo ambalo lisilowezekana. Yaani ukaona kwamba kivuli kimenyoka hivi lakini mti huo umepinda, hapana, haiwezekani. Bila shaka ukiangalia kivuli, ukiona kimepinda, basi uangalie mti. Maana yake mti umefanyaje? Umepinda. Kwa hiyo baba akipinda, utarajie mwanaye kupinda. Kadhalika mama akipinda, utarajie mwanaye kupinda kadhalika. Na wamama wana nafasi kubwa, wanawake wana nafasi kubwa katika kupinda kwa watoto, lakini pia na kutengenea kwao kuliko kina baba. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanawake ndio waangalizi wa majumba, ndio walezi wa watoto kwa muda mwingi pale nyumbani, ukilinganisha na baba zao. Baba zao hutoka kwa muda mrefu kwenda kutafuta riziki, lakini kina mama huwa muda wote au muda mwingi wanautumia wakiwa majumbani katika kuwalea na kuangalia nyumba za waume zao. Hakadha al-asli. Hivi ndivyo inavyotakiwa, lakini si kama ilivyo hivi sasa katika baadhi ya majumba. Utakuta wanaume wanaamka asubuhi wanakwenda kutafuta riziki, kadhalika na wanawake na wao wanakwenda, wote wanarudi jioni, na saa zingine baba anawahi kurudi kuliko mama. Watoto wanakosa malezi ya wazazi wawili, watoto wanalelewa na wadada wa kazi na mfano wake. Sasa huyu dada wa kazi huyu ili watoto wako unaomwachia kama mlezi, ili wanyooke sawasawa, kama wewe umeshikamana na dini kikweli kweli, na wataka wanao washikamane na dini pasavyo, lakini wewe hushindi nyumbani, malezi yako kwa wanao ni kiasi kidogo sana. Malezi makubwa ya watoto yamechukuliwa na wadada wa kazi mathalan. Sasa ili uweze kufanikiwa, ni sharti huyo mdada utakayemwachia watoto wako naye awe amesimama kisawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo watoto wako wataharibika, na utajiuliza, utabaki unajiuliza kwamba inakuwaje usipate tabu katika kupata jawabu. Jawabu ni kwamba umekosea katika malezi ya watoto wako, kwa sababu uliye wakabidhi malezi kuwalea watoto wako ni mtu ambaye hajasimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo usitegemee watoto wako nao kusimama imara. Na hilo linajulishwa na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihain min hadithi Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Mtume alayhi salamu asema kila mtoto anayezaliwa, yuladu ala alfitra, anazaliwa katika dini ya Uislamu, anazaliwa akiwa katika dini ya Uislamu. Ala alfitra bimaana ala millati alislami. Kila mwenye kuzaliwa, kila mtoto anayezaliwa, anazaliwa hali ya kuwa yupo katika mila ya Uislamu, yupo katika dini ya Uislamu. Hivyo ndivyo ilivyo sunna ya Allah tabaraka wa taala alivyowajalia waja wake, kwamba kila mtoto anapozaliwa, huyo anazaliwa katika dini ya Uislamu, anazaliwa akiwa Muislamu. Hakadha fa abawahu, wazazi wake wawili ndio watakaombadilisha. Wazazi wawili ndio wenye kumbadilisha mwanao kumtoa katika dini ya Uislamu na kumpeleka katika dini nyingine, lakini asili yake anazaliwa kiwa Muislamu. Fa abawahu, baba zake hao, yani baba na mama, yuhawidanihi imma, wambadilishe dini, kumfanya kuwa ni Myahudi, kumwingiza katika Uyahudi, au yunasiranihi, au kumwingiza katika dini ya Unasara, au yumajisanihi, au wanamwingiza katika dini ya Umajusi. Mtume alayhi salam anaelezea maneno haya kuonesha ya kwamba kunyooka kwa mtoto na kusimama imara kwa mtoto na kubaki katika dini ya sawa kwa mtoto kunategemea wazazi wake wawili. Kwa wazazi wawili wakiwa wamesimama imara, basi mtoto atasimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndio akapiga mfano hapa kwamba ima wazazi wake watamwingiza katika Uyahudi, au watamwingiza katika Unasara, au watamwingiza katika Umajusi. Sasa kadhalika tukija katika akhlaq, tukija katika tabia, mtoto kadhalika anakuwa akiiga tabia za wazazi wake kabla ya tabia za watu wa nje. Yale anayokwenda kuiga nje mtoto ni baada ya kuiga kwa wazee wake. Kwa ukiangalia mkusanyiko wa vijana waliotengenea katika dini ya Allah, waliosimama imara katika dini ya Allah, ukifuatilia upande wa wazee wake utakuta wamesimama imara, isipokuwa wachache. Hatusemi kwamba wote, kwamba wazazi wakiwa wamesimama imara basi ni lazima watoto wote wasimame imara. Hapana, sunna ya Allah tabaraka wa taala al-kauniyya haiko hivyo. Inawezekana wazazi wakasimama imara, lakini katika watoto wao wakawemo waliosimama imara na wengine wakapinda. Hakadha sunnatullah, hivyo ndivyo ilivyo sunna ya Allah tabaraka wa taala al-kauniyya katika kuwaongoza na kuwapoteza waja wake. Lakini tunazungumzia aghlabia, kwamba sehemu kubwa ya kuongoka na kusalimika kwa vijana na kuwa na msimamo wa sawa katika dini kwa vijana ni kutengenea kwa wazazi wawili, kwa sababu wao ndio kudwa, ndio kiigizo cha hao vijana, ndio kiigizo cha kwanza kabla ya mambo mengine, kabla ya watu wengine wa nje. Kwanza vijana huwa wanaiga kwa wazee wao. Kwa wazee tujiangalie, wale ambao tushabeba majukumu ya kuwa na familia, ya kutafuta watoto, basi tujue kwamba tumebeba dhima kwa Allah tabaraka wa taala, na tufahamu ya kwamba sisi ni viigizo. Maana yake watoto wetu wanatuiga sisi. Kwa hivyo kila mmoja aangalie watoto wake wanamuiga kwa yapi, wanachukua kwake mema au mabaya. Yale unayoonesha mbele ya watoto wako, yale unayoyasema mbele ya watoto wako, yale unayoyafanya mbele ya watoto wako, watoto wanaiga. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukamuuliza mtoto baada ya kumuona anafanya jambo fulani, ukimuuliza nakwambia, nimemwona baba yowafanya, au mbona baba mwenyewe anafanya, au mbona mama mwenyewe anafanya. Kwa sababu gani? Ashamuona mama yake kule anafanya vile, si mara moja wala mara mbili. Kwa hiyo yatakikana wazazi tujitahidi sana tuwe ni vioo ambavyo ni vyema kwa sababu vijana wetu wanatuangalia sisi katika kutengenea kwao. Kadhalika ikiwa wataka vijana wako wapotee, basi ishi nao kwa kuyafanya yale ambayo yasiyomridhisha Allah tabaraka wa taala, basi fahamu ya kwamba na wao watafanya hivyo hivyo. Anasema al-Imam al-Allama al-Sa'di rahimahullahu ta'ala katika nukta hii, salahul walidaini bil-ilmi wal-amal min a'zami al-asbabi lisalahi awladihim. Anasema rahimahullahu ta'ala, salahu al-walidaini, kutengenea, kusalimika, kusimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, wazazi wawili, bil-ilmi, kwa elimu, bimaana kwa kusoma, wazazi wawili wakajitoa na wakajituma, wakatumia muda wao katika kusoma dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, wakawa ni wenye kuhudhuria majalisi za kielimu, wazazi wawili. Kadhalika wal-amal, na kufanyia kazi elimu yao wanayoisoma. Wazazi wanaingia darasani wanasoma, na yale wanaosomeshwa wakawa wanayafanyia kazi. Anasema Imam rahimahullahu ta'ala, jambo hili min a'zami al-asbab, ni katika sababu kubwa lisalahi auladihim, ya kutengenea na kusalimika watoto wao. Kwamba kule kutengenea wazazi kwa elimu na matendo mema ni sababu kubwa ya vijana kusalimika na kutengenea kama walivyosalimika wazee wao. Kadhalika anasema al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, min barakati salahi fil abai, miongoni mwa baraka za kutengenea wazazi, miongoni mwa baraka zinazopatikana, yani miongoni mwa faida zinazopatikana katika kutengenea al-abai wazazi, ayahfadha Allahu al-abnaa, ni vile Allah tabaraka wa taala kuwahifadhi watoto wao na wao wakasalimika na wakatengenea kama walivyotengenea wazee wao. Hii ni katika baraka ya kutengenea wazee, kwamba wazee wakiwa wamesimama imara katika dini, katika faida yake watoto wao wanapata hifadha ya Allah tabaraka wa taala. Allah anawahifadhia watoto wao na wao wanasimama imara katika dini ya Allah tabaraka wa taala kama walivyosimama wenyewe, kwa sababu bila shaka mzazi aliyesimama katika dini kikweli kweli hawezi kuridhia mwanaye apotee, hawezi kutulia nafsi yake hali ya kuwa anamuona kijana wake amepotea, amepinda, kijana hayupo katika dini. Yeye akawa mzazi anaendelea katika ibada, lakini mwanaye yuko mbali na ibada. Mzazi aliyesimama imara hawezi kuridhia abadan, bila shaka atakuwa ni mwenye kumlilia Allah tabaraka wa taala laila wa nahara, usiku na mchana, qaiman, hali ya kuwa amesimama, wa qaidan, na hali ya kuwa ameketi, wa rakian wa sajidan, kadhalika akiwa katika rukuu na akiwa katika sijida anamuomba Allah tabaraka wa taala, Allah amuongoze kijana wake. Lakini ikiwa mzazi si mwenye kukithirisha dua kuombea vijana wake, hii ni alama ya kufeli kwake, ni alama ya kufeli katika malezi yake, kwa sababu yatakikana tuwe ni wenye kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa wingi, atuongoze sisi katika njia ya sawa, lakini pia aviongoze vizazi vyetu. Kwa katika dua zetu wazazi, tusisahau kuwaombea watoto wetu hidaya, Allah tabaraka wa taala awaongoze katika njia ya sawa na awafanye waishi katika tabia zenye kumridhisha Allah subhanahu wa taala. Kwa hii ni nukta ya kwanza. Tunakwenda kwa ikhtisar, lakini ukianza tukisema kwa tutanue zaidi, tutabakia katika nukta hii. Kwa takuwa tukitaja bil ikhtisari kwa ili faida zienee zaidi.